Selamat malam sahabat kesetaraan. Untuk pertama kalinya di episode pertama, aku mau ngajak sahabat kesetaraan semua untuk merenungkan tentang perempuan. Podcast Teman Tidur ini bisa jadi renungan kita bersama dalam rangka dukung perempuan. Jadi aku punya inspirasi untuk podcast ini berawal dari suatu ketika nih, ini aku mau cerita nih, suatu ketika aku sedang ada dalam acara seminar, menghadiri seminar di suatu daerah. Dan di acara tersebut, aku bertemu dengan teman lama. Teman-teman, kalau aku menceritakan si temanku ini, sebut aja si A, itu benar-benar membuat aku berbinar-binar. Karena pada zaman dulu, si A ini, temanku ini, dia ini sangat-sangat brilian. Rajin banget baca buku. Literasinya bagus. Kemudian kalau presentasi, jago banget. Pemikirannya itu brilian. Dan satu hal yang membuat aku kagum dari dia ini, dia bukan berasal dari keluarga yang tinggal di kota yang mana akses pendidikan itu mudah untuk didapat. Jadi dia ini tinggal di suatu daerah yang masih sangat konservatif sekali. Tapi dia bisa membuktikan bahwa perantauannya dia di kota untuk mencari ilmu membuahkan hasil yang luar biasa buat dia. Dia sering tampil di beberapa acara publik dan seimbang antara akademisnya dan juga peran-peran dia di publik. Dia sering mengisi seminar, dia sering menjadi moderator pada acara-acara yang bergengsi bahkan tingkat nasional. Sangat membanggakan sekali pokoknya nih si dia nih, si A ini. Lalu di acara tersebut, dia cerita banyak kan ya, kita ketemu teman lama dan kaget dong tentunya. Dia cerita dengan begitu bahagia dan kemudian saling bertanya kabar. Beberapa waktu kemudian, dia mendekati aku nih. Aku dideketin, terus tiba-tiba dia tanya tentang bagaimana yang aku lakukan pada saat ini. Nah, kita sama-sama cerita kalau kegiatan sehari-hariku ya seperti ini aja gitu. Boleh keluar, diizinkan dengan suami. Nah, ketika aku cerita pada keluarga, cerita tentang keluarga, tiba-tiba dia curhat gitu, curcol lah istilahnya, curhat colongan gitu deh. Dia cerita kalau, tahu gak, aku sekarang jadi dosen. Karena dia udah selesai S2, aku sekarang jadi dosen, terus setelah mengajar, aku langsung pulang. Ini pun datang di acara ini juga dengan deadline waktu karena sudah dikabari harus cepat-cepat pulang karena udah dicari sama anak. Mama banget ini. Ya, sama sih sebenarnya aku juga begitu. Cuma dia menceritakan kisahnya itu diiringi dengan mimik wajah yang tidak seperti dulu. Mana nih si A yang dulunya berbinar-binar, yang menyalah abangku gitu. Dia berbeda, tidak seperti yang dulu. Maka aku berani bertanya, wah, sebenarnya hidup kamu seperti sudah disetting, seperti kamu itu sudah request sama Tuhan kalau kamu itu, hidup kamu itu baik-baik saja. Kemudian memiliki suami dan juga anak yang juga kamu boleh datang di acara seperti ini. Ini kan anugerah. Aku bilang gitu ke dia. Dia menjawab dengan ekspresi datar, ekspresinya datar gitu ya. Dan dia bilang, tapi dibalik ini semuanya, sebenarnya aku tidak sebahagia yang orang lihat, tidak sebahagia yang orang perhatikan. Aku hidup penuh dengan tekanan. Tekanan dari mertua, tekanan dari beberapa keluarga dan beberapa ipar, ya seperti yang biasa dicurhatkan oleh perempuan-perempuan yang setelah menikah. Lalu aku bertanya lagi nih ke dia, kok bisa sih kamu ditekan dari mananya? Itu kan? Sebenarnya aku tuh dapat beasiswa S3. Lalu, apa yang kamu lakukan ketika kamu dapat beasiswa S3? Dia jawab kalau dia tidak diizinkan oleh suaminya. Karena sebenarnya suaminya itu sangat-sangat terganggu dengan S2-nya dia dan sangat-sangat terganggu dengan kegiatan-kegiatan dia di publik. Nah, aku menyadari sih di beberapa daerah yang masih sangat menjunjung tinggi tradisi dan juga nilai-nilai adab pada suatu daerah tertentu masih menganggap perempuan itu lebih baik di rumah. Perempuan itu tidak perlu bekerja. Perempuan itu harus ada untuk keluarganya. Adapun kalau perempuan ada di ruang publik, maka ada buntutnya nih. Jadi semacam gak rela gitu kalau perempuan itu dibebaskan. Jadi dia ada tugas-tugas yang menanti di rumah gitu. Kamu boleh melakukan ini dengan syarat ini, ini. Nah, kemudian aku berdiskusi lagi dengan dia. Mengapa sih kok suamimu tidak membolehkan kamu meneruskan kuliah S3? Dia menjawab, ya tidak ada sebab tertentu. Dia tidak ingin ada perempuan yang lebih moncer dari dia. Dia tidak ingin ada perempuan yang lebih dari dia, lebih cemerlang daripada dia, meskipun di balik itu suaminya menangkap suatu kebanggaan tersendiri ketika istrinya keluar rumah untuk mengisi beberapa acara, seminar dan juga acara yang ada di ruang publik. Maka kemudian apa sih? Aku jadi berpikir nih, sebenarnya seberapa sih batas perempuan ini memiliki tubuhnya sendiri? Apakah perempuan ini boleh untuk melakukan ini, asalkan tidak boleh di atas laki-laki? Lah, untuk bisa mengenal atau menganalisis, analisis, untuk bisa mengetahui kenapa sih, kok bisa sih ada laki-laki yang seperti itu, padahal dia bangga loh punya istri yang seperti itu. Tapi kenapa di sisi lain masih ada pembatasan-pembatasan yang seharusnya mengasuh anak, kemudian mengerjakan tugas-tugas domestik di rumah, tidak harus dilakukan perempuan, laki-laki juga bisa. Tetapi apa sebenarnya yang membuat laki-laki memberikan batasan-batasan kepada perempuan? Jadi sebenarnya mikir nih, sebenarnya perempuan itu milik siapa sih? Bukankah izin itu adalah agar si laki-laki ini dan juga si perempuan dalam artian suami istri ini memiliki komunikasi yang baik? Jadi izin ini bukan untuk bertanya boleh atau tidak, tetapi izin ini lebih ke bagaimana cara suami dan juga istri membangun komunikasi. Jika istri minta izin, maka izinkanlah. Berbalik dengan ketika suami izin, misalkan izin untuk bekerja, izin untuk nongkrong bersama teman-temannya, maka yang istri ini harus juga mengizinkan Karena fungsi dari perizinan ini bukan boleh atau tidak, tetapi sebagai informasi, kamu di mana, dengan siapa, gitu. Semalam berbuat apa, enggak ya? Pada saat Islam hadir, kita flashback nih, pada zaman dahulu banget nih, kalau ingat cerita-cerita kayak gini tuh bawaannya kepingin flashback aja ke zaman dahulu. Jadi saat Islam hadir nih, kedudukan perempuan di tengah masyarakat jahiliyah ini sangat-sangat mengenaskan. Mereka tidak hanya diperlakukan seperti hewan, bahkan bagaikan benda mati. Misalnya, bayi perempuan biasa dikubur hidup-hidup. Perempuan juga dipaksa menikah, lalu diceraikan, even sebelum dia ini mengalami menstruasi pertama. Perempuan juga biasa tuh dipoligami dengan jumlah istri yang tidak terbatas dan tanpa syarat adil. Pada zaman dahulu, zaman jahiliyah, istri juga boleh dicerai lalu dirujuk berkali-kali tanpa batas. Zaman dulu, perempuan boleh diwariskan. Dan zaman dulu boleh nikah dengan saudara yang sedarah. Ini marak nih, ada juga contohnya zaman sekarang. Zaman dulu udah ada yang kayak gini. Dan masih banyak lagi contoh lainnya. Tradisi seperti ini sebetulnya tidak hanya ditemukan di masyarakat jahiliyah sih. Masa di mana Islam hadir. Melainkan umum terjadi di mana-mana. Bahkan sampai kini ada tradisi honor killing yang kebanyakan korbannya adalah perempuan. Mereka dibunuh keluarganya sendiri karena dianggap mencemarkan nama baik keluarga. Dalam situasi yang seperti ini, tentunya pada masa jahiliyah dengan peristiwa-peristiwa yang aku sebutin tadi, sebenarnya siapa sih pemilik tubuh perempuan? Mungkin yang diceritakan sama temanku itu tadi, dia masih ada kebebasan, buktinya dia menikah, punya anak, dia sudah jadi dosen, kemudian dia juga mengajar gitu kan, mengajar di pesantren, tapi dengan syarat tidak boleh lebih tinggi lah. Ini kan kesannya itu masih subordinasi banget bagi perempuan. Kalau ada laki-laki yang berpendidikan tinggi, maka perempuan tidak boleh setara nih, sahabat kesetaraan. Intinya di situ sama sebenarnya. Ya meskipun sekarang berkah dari turunnya Al-Quran, maka semakin lama semakin baik kehidupan yang dialami oleh perempuan, tidak semengerikan zaman dahulu. Tetapi kalau menilik pada contoh kasus, ya kasus, contoh cerita temanku tadi, ya tentunya masih ada akar-akar budaya jahiliyah yang seperti itu. Nah, sebenarnya tauhid dalam Islam ini mengubah secara revolusioner kedudukan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dilarang menuntut perempuan untuk tunduk mutlak. Nah, sebab sebagai sesama hamba Allah, keduanya hanya boleh tunduk mutlak kepada Allah. Nah, ini banyak yang disalahpahami bagi pasangan suami istri. Ini biasanya nih, aku kalau dengar pengantin-pengantin baru nih, itu masih kemanten baru ya, masih seneng-senengnya. Dia tuh selalu nulis tentang suaminya, kebaikan suaminya, ketaatan terhadap suaminya, mengejar ridho suaminya. Boleh, boleh. Tetapi ketaatan mutlak tetap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Terutama kita tidak boleh tunduk mutlak, taat mutlak selain kepada Allah, apalagi dalam urusan bermaksiat. Nah, laki-laki nih juga dilarang menuntut perempuan untuk mengabdi pada kemaslahatan laki-laki saja. Jadi kalau misalkan temanku tadi sudah dapat beasiswa S3, terus dilarang sama si laki-laki ini dengan alasan si laki-lakinya ini nggak sampai S3. Kok bisa sih si istri S3? Nggak boleh. Nggak boleh nih. Kamu lebih baik di rumah saja, ngurus rumah gitu kan. Ngurus anak-anak. Lah ini kan berarti laki-laki sebenarnya nggak boleh nih menuntut perempuan untuk mengabdi pada kemaslahatan laki-laki saja. Sebab sebagai sesama khalifah fil ard, keduanya mengemban amanah Allah untuk bersama-sama mengabdikan diri demi kemaslahatan makhluk di muka bumi seluas-luasnya. Prinsip dasar tauhid itu juga berdampak pada jawaban tentang sebenarnya siapa sih pemilik mutlak otoritas terhadap tubuh perempuan. Tubuh perempuan sebagaimana tubuh laki-laki adalah milik mutlak Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki dan perempuan sama-sama hanya boleh menggunakan tubuhnya dan tubuh-tubuh orang lain secara bermartabat, yakni diperbolehkan agama atau halal, baik atau thayyib, dan pantas, layak atau ma'ruf. Karena hanya dengan cara ini, manusia bisa membuat tubuhnya maslahat pada diri sendiri dan pihak lain. Jadi, tubuh laki-laki dan perempuan adalah milik Allah. Namun, keduanya bertanggung jawab atas penggunaannya secara bermartabat di hari perhitungan atau yaumul hisab kelak. Tubuh manusia kelak akan bersaksi langsung di hadapan Allah. Untuk apa, wahai tubuh? Untuk apa tubuh kamu digunakan selama di dunia? Pada Al-Quran Surah Yasin ayat 65 dijelaskan bahwa pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Jadi ketika terdapat permasalahan yang itu menyangkut hajat hidup, hajat hidup orang banyak. Ketika ada permasalahan yang membutuhkan musyawarah antara laki-laki dan perempuan untuk hajat masing-masing laki-laki dan perempuan, untuk maslahat laki-laki dan perempuan, maka musyawarahkan dengan baik, tekan ego untuk kebaikan bersama. Sebenarnya bukan solusinya adalah si perempuan ini diperbolehkan untuk S3. Tidak harus seperti itu. Tetapi bagaimana caranya keduanya bisa maslahat, bisa mufakat, sehingga tidak ada dari salah satu pihak yang merasa tersakiti atau menyakiti. Keduanya harus bermusyawarah. Sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran, wasyawirhum fil amr. Jadi musyawarahkan. Apapun permasalahannya, ambil maslahat untuk keduanya. Atau bisa nih si suami memberikan opsi, tidak apa-apa kamu kuliah S3. Boleh. Kalau sudah selesai, gantian aku juga mau kuliah S3. Itu kan solutif sekali. Tapi ya mungkin kembali lagi kepada masing-masing. Konteksnya, temanku tadi, si A ini, dia merasa tidak diapresiasi intelektualnya. Nah, ini kan juga permasalahan tersendiri. Ya, intinya semoga kita mampu untuk terus menggunakan tubuh-tubuh kita dan memperlakukan tubuh orang lain secara bermartabat, dan semoga juga kelak tubuh kita ini yang kita ingin kuliah lagi, yang kita ingin menikah saja, yang kita ingin punya anak, yang kita tidak ingin punya anak, dan lain sebagainya, yang mana tubuhmu adalah otoritasmu, pemilik asli dari dirimu sendiri. Jadi ada istilah dari seorang perempuan pejuang feminis, Rifat Hasan, bahwa setelah perempuan, tubuh mereka adalah milik Allah. Nah, semoga kelak tubuh kita akan sibuk bersaksi tentang kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama di dunia. Oke, sekian podcast kali ini. Semoga hari-hari kalian lebih bermakna. Semoga ada manfaat dari apa yang sudah aku sampaikan. Selamat tidur dan semoga mimpi indah. Selamat malam.